Tervetuloa kuuntelemaan Tampereen yliopiston opettajien pedagogisten palveluiden keskustelu- ja saavutettavuudesta podcastia. Me ollaan tänään keskustelemassa saavutettavuudesta opetuksessa opettajan näkökulmasta sekä erilaisista arjen vinkkeistä saavutettavan opetuksen edistämiseen. Mä olen Susanna Mettälä ja kanssani täällä keskustelemassa on Pipsa Ekman.
Hei vaan.
Opettajien näkökulmista ja kokemuksista on keskustelemassa tänään kanssamme kaksi opettajaa. Tervetuloa yliopisto-opettaja Anna Kuitunen kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan kielikeskuksesta.
Kiitos.
Tervetuloa myös tutkijatohtori ja yliopisto-opettaja Pauliina Baltzar informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta Tampere Accessibility Unitistä.
Kiitos.
Anna, kertoisitko meille kuka olet ja roolistasi tällä hetkellä yliopistolla?
Olen siis puheviestinnän yliopisto-opettaja sieltä kielikeskuksesta ja mun tehtävän kuvaani kuuluu yhdessä kollegoiden kanssa opettaa lähes kaikkiin yliopiston tutkintoihin kuuluvaa pakollista puheviestinnän opintojaksoa sekä sitten niitä tutkintoon valinnaisia opintojaksoja. Ja sitten mä olen myös opetustyön lisäksi osa yliopiston opetuksen ja ohjauksen saavutettavuusryhmää. Siellä Pauliinan kanssa yhdessä ollaan. Ja sitten myös kielikeskuksen sisällä organisoin semmoista hyvinkin vapaasti ja väljästi toimivaa monenlaisten oppijoiden ryhmien opettajien porukkaa. Meillä on siinä myös aina pari kertaa vuodessa tapaamisia opintopsykologien kanssa.
Kiitos Anna. Sitten Pauliina, kerrotko meille hieman taustasi ja millainen rooli sulla on tällä hetkellä yliopistolla?
Joo, mun oma tausta on itse asiassa tuolla pelitutkimuksen puolella ja tein oman väitöskirjani liittyen monin pelien sosiaaliseen saavutettavuuteen ja väittelin tuossa kesällä tästä aiheesta. Ja saavutettavuuteen on oikeastaan perehtynyt ensimmäistä kertaa noin 6 vuotta sitten ja siitä lähtien on työtehtävät pyörinyt sitten enemmän tai vähemmän tässä aiheen piirissä. Koordinoin tätä takkua, eli Tampere Accessibility Unitia meillä Tampereella, ja siihen kuuluu erilaisten saavutettavuuskurssien vetäminen ja sitten tämmöinen hyvin aktiivinen yhteistyö eri vammaisjärjestöjen kanssa ja muiden tahojen kanssa. Ja sitten opetuksen puolella meillä on täällä Tampereen yliopistolla semmoinen maisteriohjelma kuin Accessibility and Diversity in Digital Services, niin siellä toimin sitten opettajana. Ehkä siinä lyhyesti.
Kiitos. Hienoa, että olette täällä tänään keskustelemassa. Tämä johdattaa meidät sopivasti päivän aiheeseen, eli opetuksen saavutettavuuteen. Jos aloitetaan jäsentämällä hieman sitä, että mitä saavutettava opetus oikein on, niin saavutettavalla opetuksella tarkoitetaan opetuksen suunnittelua ja toteutusta niin, että opiskelijoilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua, oppia ja myös osoittaa osaamistaan. Esimerkiksi heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai taustoistaan riippumatta. Tampereen yliopistossa me liitetään opetuksen saavutettavuuteen myös universaalin suunnittelun periaatteet, Universal Design for Learning ja Design for All, joiden mukaan opetus olisi hyvä pyrkiä jo lähtökohtaisesti suunnittelemaan saavutettavaksi niin, että se soveltuisi sellaisenaan mahdollisimman monille opiskelijoille, mikä vähentää myös yksilöllisten järjestelyjen tarvetta. Pauliina ja Anna, minkälaisia ajatuksia teillä nousee esiin tästä? Miten opettaja voisi huomioida saavutettavuuden näkökulmia oman opetuksensa suunnittelussa?
Jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, että miten opetuksen pitäisi olla lähtökohtaisesti jo saavutettavaa kaikille, niin täytyy sanoa, että se on kyllä ihan hirveän vaikea tehtävä, koska oppijat tarvii hyvin erilaisia tapoja oppimiseen. Ja myöskin opettajien pitää suhtautua siihen sillain, että ihan kaikkea ei pysty tekemään, mutta kuitenkin parhaaseen voi pyrkiä. Mutta mitä nyt ensimmäisenä itselle tulee mieleen, niin on esimerkiksi, että suunnittelee ne kurssit lähtökohtaisesti niin, että siellä on mahdollisuudet moninaisiin suoritustapoihin. Eli esimerkiksi ei ole ainoana suoritustapana tentit, vaan voi tehdä esimerkiksi esseen tai voi tehdä jonkun muunlaisen suoritustavan. Sitten voi myöskin ihan esimerkiksi jo materiaalejakin miettiä, että mitenkä niihin voi sitten tarttua hyvin monesta eri näkökulmasta, tai että onko niitä mahdollista sitten tuottaa vähän eri tavoilla. Mutta totta kai nämä kaikki vaatii opettajalta tosi paljon.
Niin, mulle tulee vielä mieleen oikeastaan se, että jos kiivetään vähän niin kuin ylemmällekin, että kaikkihan lähtee siitä OPSista, Ja siinä kun määritellään niitä osaamistavoitteita, että niin kuin Pauliina totesi, että pitää olla ja on hyvä olla niitä monenlaisia suoritustapoja, niin ehkä osaamistavoitteiden laatimisessa se on jo niin kuin aika tärkeä ottaa huomioon, että sitä osaamista pystyttäisiin sitten todentamaan ja näyttämään useammallakin keinolla, eli ettei osaamistavoitteilla ainakaan vahingossa suljeta mitään mahdollisuuksia. Ellei sitten ole perusteltuja syitä sille, että osaamista jossain tietyssä osaamistavoitteessa vain jollain tietyllä tavalla sit voitaisiin niin kuin todentaa ja myös arvioida.
Ehdottomasti tuo oli tosi tärkeä pointti, että monesti mullekin on tullut kyselyitä, että pitääkö esimerkiksi kokonaan poistaa kaikki lukeminen tai kaikki kirjoittaminen kurssilta, ja se nyt ei ole tietenkään missään määrin tarkoituksenmukaista, että se pitää aina suhteuttaa siihen osaamistavoitteeseen, että mitä siellä pitää oppia. Esimerkiksi tieteellisessä kirjoittamisessa, niin et sä voi suorittaa sitä muulla tavalla kuin kirjoittamalla.
Tärkeitä huomioita, kiitos. Ja niin kuin nostittekin esille, usein tosiaan on sellaisia tilanteita, että opetussuunnitelma asettaa raameja ja rajoituksia, joiden sisällä opettajan ja opiskelijoiden täytyy toimia. Niin tunnistatteko te jotain keinoja, miten opettaja voi tukea moninaisten opiskelijoiden suoriutumista ja opiskelua? Tietenkin niissä raameissa, mitä opetussuunnitelma ja osaamistavoitteet edellyttää.
No oikeastaan mä ajattelisin, että voisi jakaa tämän asian kahteen, on niin kuin se ennakointi ja sitten niissä tilanteissa toimiminen. Ja ennakointi tietysti on sitä, että opettaja on tietoinen siitä, että meillä on opiskelijoita, joilla on vaikka siihen lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä haasteita. Ja toisaalta sitten myös sitä, että on opiskelijoita, joilla sosiaaliset tilanteet on sitten haastavia. Tällainen ennakointi tietysti edellyttää vaikka tiedon hakemista jo etukäteen, keskustelua kollegoiden kanssa. Mulle kollegoilla saattaa olla paljon jo ehkä pohdittukia asioita, semmoista vähän niin kuin yhteistäkin työskentelyä. Mutta että mistä sitten voisi hakea apua, eli niin kuin tällaista tietynlaista taustan varmistamista itselleen. Ja sitten ehkä sellainen pohtiminen, mä mietin, että miten itse suhtaudun opiskelijoihin. Tämmöinen myös niin kuin ennakkopohtiminen opiskelijoihin, joilla on vaikka niitä lukemisen kirjoittamisen haasteita tai sitten niitä sosiaalisten tilanteiden haasteita, että onko se minkälainen asia se minulle itselleni on, koska opettaja tahtomattaan tai sitten vahingossa tulee jollain tavalla välittäneeksi myös niitä omia asenteitaan sitten siinä kohdatessaan opiskelijoita kuitenkin, niin jotenkin sen pohtimista.
Joo, toi oli kyllä todella tärkeä pointti, että pitää pohtia myöskin niitä omia ennakkoluuloja, mitä siellä ehkä taustalla saattaa olla. Ja tosi tärkeää se ennakointi ylipäätänsä. Ja mun mielestä opettaja voi niin kuin aika paljon jo tehdä ihan vaan sillä, että on tavallaan avoin niille ideoille, kysyy oikeasti siltä opiskelijalta, että mitä sä tarviisit. Että kaikkeen ei tarvii olla esitellä semmoista valmista ratkaisua, että jos joku tulee kysymään jotain erityisjärjestelyä tai tukea johonkin, niin ei tarvitse olla niitä kaikkia vastauksia. Että opiskelijalta voi ihan kysyä, että mikä toimisi sulle. Kehitetään yhdessä se ratkaisu.
Joo, tämä on itse asiassa aika harvoinkin käytetty menetelmä, että kysytään suoraan opiskelijalta. Mä luulen, että moni opettaja kokee ehkä vähän semmoista riittämättömyyttä myös siinä, että minun pitäisi tietää, mulla pitäisi olla kaikki maailman viisaus, mutta ihan opettajillakaan mitenkään voi. Ja sitten myös se, että kun on kohdannut vaikka yhden tukea tarvitsevan opiskelijan, niin todellisuudessa olet kohdannut vain sen yhden tukea tarvitsevan opiskelijan, ja silloin jollakulla toisella voi olla toisenlaisia toiveita tai tarpeita. Mä mietin sellaista tuohon ennakointiin vielä, että sitäkin voisi miettiä vaikka just näiden sosiaalisten tilanteiden kohdalla, että pitääkö joka ikisellä opintojaksolla olla vaikkapa iso ryhmätyöskentely tai ryhmätyö, onko se edes välttämätöntä, tai sitten, että pitääkö jokaisella opintojaksolla olla esiintymistä. Että nämä on jo ihan semmoisia niin kuin pedagogisia ratkaisuja sitten, ja jotka voi sitten vähentää sitä myös niin kuin opiskelijoiden sosiaalisten tilanteiden jännitystä, mutta myös sit sitä kognitiivista kuormitusta, jotka näihin vuorovaikutustilanteisiin liittyy. Ja sitten jos me ajatellaan, että minun opintojaksollani opettaja ajattelee on tällaisia, niin todennäköisesti kollegoidenkin opintojaksoilla on. Eli se kuormitus ja ehkä mahdollinen paine tai jännitys, niin sehän kertautuu sitten opiskelijalla samaan aikaan, niin se voi olla aika mittavakin.
Tämä on sellainen asia, mitä olisi hyvä tarkastella myös opetussuunnitelmatyössä ja tutkinto-ohjelmien tasolla, että opetussuunnitelmat tai ainakin niiden malliajoitukset olisi tasapainoisia niin, että siellä ei korostuisi samanaikaisesti sellaiset elementit, mitkä voi lisätä tietyn tyyppistä kuormitusta. Ja tässäkin myös niiden vaihtoehtoisten suoritustapojen olemassaolo tietyllä tapaa voi antaa opiskelijoille myös mahdollisuuden säädellä sitä omaa kuormitustaan. Toisaalta opiskelijoiden kuormitusta voi myös vähentää sillä, että opiskelijoilla olisi käytössään toimivia opiskelustrategioita, jotka itsessään voi paljon myös auttaa siihen, että opiskelija löytää keinoja suoriutua myös tarvittaessa niistä haastavammiksikin koetuista suoritus- tai arviointitavoista. Tunnistatteko te opettajana sellaisia keinoja? Miten voi tukea opiskelijoiden oppimista myös tällä tasolla? Esimerkiksi siinä, että miten vaikka palastella isoa kokonaisuutta osiin tai miten tukee alan opiskelussa?
Tämä on toki niin paljon kurssiriippuvaista ja alariippuvaista, että mitenkä sitä voi sitten ohjata. Mutta lähtee tosi pitkälle myös sieltä ihan kurssin rakentamisesta, että mitenkä sen on itse valmiiksi palastellut vai onko sitä tehnyt semmoisen ison kokonaisuuden, mikä saattaa olla sitten haastavampi opiskelijalle hahmottaa. Ja just vaikka esimerkiksi jos puhutaan verkkokursseista, mitä itse paljon opetan, niin siellä esimerkiksi ollaan pyritty sitten opastamaan opiskelijoita, että voivat tehdä tehtävät ihan omaan tahtiin ja myöskin niin kuin valita tavalla, että mistä aloittavat. Mutta sitten sieltä löytyy myös se suositeltu järjestys, että kannattaa tehdä näin. Ja esimerkiksi videot ollaan pyritty pitämään semmoisena 10 minuutin pituisina, että niihin jaksaa sitten vielä keskittyäkin. Että se on tosi paljon riippuu siitä kurssin suunnittelusta. Mutta totta kai siellä on myös sitten tilanteita, missä opiskelijoita voi kannustaa ja ehkä rohkaista jotenkin siihen, että he löytää sen oman tavan sieltä oppia. Ja esimerkiksi vaikka noissa esiintymistilanteista, kun puhuttiin, niin niissäkin tavallaan voi tuoda opiskelijoille ilmi myös ehkä semmoisia niin kuin omia epävarmuuksia, mitä siellä voi olla taustalla. Koska monella opettajalla on kuitenkin myös itsellä vaikka esiintymisjännitystä tai muuta. Ja semmoinen voi olla opiskelijoille ehkä vähän yllättävääkin, että no tehän puhutte siellä päivät pitkät niin kuin edessä, että mitä teitä nyt jännittää. Niin se voi ehkä auttaa heitä myös sitten ymmärtämään ja ajattelemaan, että ei tämä nyt olekaan sitten ehkä ihan niin vakava.
Hyviä huomioita. Omien kokemusten ja haasteiden jakamisen kautta opettaja pystyy myös luomaan sellaista turvallisen altistumisen tilaa, minkä avulla opiskelijat pystyvät ehkä ylittämään niitä haasteita.
No miten te näette, että oppimateriaaleihinkin liittyy paljon saavutettavuuteen liittyviä asioita, niin millaisia asioita opettaja voi sitten huomioida oppimateriaaleissa saavutettavuuden osalta?
No ehkä selkeys on varmasti se kaikkein niin kuin merkityksellisin asia. Eli niin kuin materiaalit ja ehkä sitten se Moodle-pohja, että niissä olisi jollain tavalla semmoista selkeyttä, selkeä rakenne. Sitten materiaalissa käytettäisiin vaikkapa niin kuin esimerkiksi otsikointia, ne tämmöisiä otsikkotasoja, eli ei vaikkapa otsikointia niin kuin lihavoituna leipätekstinä, vaan ihan otsikkotasoja. Mahdollisesti laittaisi tämmöisiä tärkeitä päivämääriä jonnekin niin kuin, hyvinkin vaikka alkuun materiaaleissa tai Moodlessa sellaisia että niin kuin selkeät asiat, jotka pitäisi niin kuin tietää. Tietynlainen informatiivisuus niin kuin edellä, tärkeät asiat aina näkyvissä mahdollisimman hyvin. Tämmöiset värit, kontrastit olisi tärkeää. Ehkä sitten se, että ne materiaalit olisi tarvittaessa opiskelijan muokattavissa. Eli hän pystyy esimerkiksi sitten vaikka suurentamaan fonttia tai sillä tavalla muokkaamaan niitä itselleen sopivaksi. Vaikkapa esimerkiksi näkövammaiselle opiskelijalle se voi olla kauhean tärkeää. Ja toki, että ne materiaalit olisi saatavissa, siis sanotaan niin aikaisin kuin mahdollista, että me ymmärretään, että välttämättä ne ei ole aina heti kaikki valmiina ennen opintojakson alkua. Se ei ole ehkä aina niin realistista, mutta että olisi riittävästi niitä materiaaleja, koska jollekin opiskelijalle taas on tosi tärkeää, että voi vähän ennakoida, valmistautua myös siihen, mistä on kyse. Tutustua materiaaleihin etukäteen ja tarvittaessa siis vaikkapa tehdä jotain tekoja, että on niin kuin ikään kuin valmis siihen opintojaksoon.
Erinomaisia vinkkejä. Noi kiteyttää hyvin myös sellaista kognitiivista saavutettavuutta, että asiat on selkeästi jäsennelty ja ennakoitavia ja myös opiskelijan omaa toimijuutta tukevia. Jos vielä jatketaan opetusmateriaaleista, niin yliopisto-opiskelussa varmaan perinteisin tiedon välitystapa on teksti. Ja monilla aloilla opiskelu perustuu edelleen paljon erilaisten tekstien lukemiseen ja kirjoittamiseen. Nämä universaalin suunnittelun mallit, johon alussa viittasinkin, korostaa kuitenkin eri formaattien vaihtoehtoisuutta, koska esimerkiksi tekstivuotoinen formaatti ei ole saavutettava kaikille opiskelijoille. Ja nykypäivänä digitalisaationkin myötä materiaalien esittäminen eri formaateissa on tullut helpommaksi niin, että aineistoja voi tarjota esimerkiksi videoina, podcasteina tai vaikka simulaatioina. Onko teillä opettajina kokemuksia tästä? Oletteko te hyödyntäneet opetuksessanne tällaisia erilaisia tiedon välitystapoja?
Joo, no mä voin jakaa tuolta meidän verkkokurssien puolelta taas kokemuksia. Eli meillä on tämmöinen siis laaja opintokokonaisuus, joka liittyy saavutettavuuteen digitaalisessa yhteiskunnassa. Ja näillä kursseilla meidän kaikki materiaalit on saatavissa tekstinä. Sitten siellä on monissa video, mutta ainakin on sitten saatavilla audiona. Ja sitten jos on videot, niin sieltä löytyy transkriptit tai tekstitykset ja niin edelleen. Eli ollaan pyritty tarjoamaan se sama materiaali mahdollisimman monessa muodossa. Ja niistä on kyllä tullut opiskelijoilta ihan hirveästi kiitosta, että ovat tavallaan voineet löytää sen oman tavan oppia. Ja moni on niistä kursseista antanutkin palautetta, että oli piristävää niin kuin tehdä jotain muuta kuin lukea vaan sitä tekstiä. Tai vastaavasti, jos on tottunut pelkästään olemaan luennoilla, niin oli sitten kiva vaihteeksi niin kuin katsoa vaan se transkripti sieltä, eikä sitten kuunnella koko sitä videota läpi. Ja samoin ollaan sitten mietitty myös ihan noissa tehtäväpalautuksissa aika paljon sitä, että niiden ei tarvitse aina olla semmoisia pitkiä esseitä tyyppisesti, varsinkin nyt tekoälyn myötä, kun on pitänyt alkaa miettiä vähän muitakin suoritustapoja, niin meillä on ihan jo saavutettavuudenkin näkökulmasta alettu miettimään näitä. Eli esimerkiksi meillä on loppuesseen vaihtoehtona, että voi tehdä tämmöisen lyhyen podcastin ja kertoa, mitä on oppinut siinä. Sitten voi kuvata videon, missä kertoo, mitä on oppinut. Ja sitten on ihan tämmöisiä niin kuin visuaalisia ilmaisumuotoja myöskin, että voi esimerkiksi tehdä sarjakuvan tai oikeastaan niin kuin lähes mitä tahansa, millä voi osoittaa sen, että on oppinut kurssin asiat. Ja ne on kyllä niin kuin ollut itsellekin tosi piristäviä katsoa ne kaikki muut suoritusmuodot kuin pelkästään lukea niitä esseitä.
Ihan samoja kokemuksia. On siis ohjeistuksia sekä noin niin kuin videomuodossa, äänitallenteena, niin kuin kursseilla ja tosiaan sitten mä oon kanssa erittäin ilolla tervehtinyt sitä, että on niitä palautusmuotoja omillakin opintojaksoilla ja kollegoiden opintojaksoilla, että siellä voi tehdä juuri näitä jo Pauliina mainitsemia erilaisia tapoja toteuttaa ja musta se on ihanaa, että sit sieltä tulee niitä tosi isolla variaatiolla, on vaikka tosi kiva lukea jotain mielekarttaa opiskelijalta tai sitä reflektiovideota. Että jotenkin mä ajattelen, että opiskelija on silloin valinnut itselleen sellaisen tavan, joka on hänelle ehkä semmoinen sopivin. Mutta sitten moni on kommentoinut, että hän halusi kokeilla myös toisenlaista tapaa, kun on aikaisemmin tehnyt. Ja sitten musta se on myös ihan tosi hieno juttu.
Tosi kiva kuulla teidän kokemuksia ja jotenkin tuntuu, että tämä tukee sitä opettajankin työtä ja jotenkin se niin kuin tuo sellaista tietynlaista uudenlaistakin mielekkyyttä aina sitten ne erilaiset tavat osoittaa sitä oppimista ja itse niitä sitten tavallaan arvioida sen myötä, kun sitten ne osaamistavoitteet kuitenkin tulee saavutetuksi hyvinkin erilaisin menetelmin.
Te tuossa nostittekin esille hyviä vinkkejä materiaalien saavutettavuuteen liittyen. Opettajat saattaa kokea haasteena tällaisten uusien tapojen kokeilussa ja ylipäätään materiaaleissa sen, että digitaaliseen saavutettavuuteen liittyy myös vaatimuksia, jotka pitää huomioida eri formaateissa. Tällaiset voi liittyä esimerkiksi videoiden tekstitykseen tai vaikka visuaaliseen saavutettavuuteen materiaalien kontrasteissa tai fonteissa. Millä tavalla te olette ottaneet haltuun näitä digitaalisen saavutettavuuden kriteereitä ja onko teillä jotain vinkkejä opettajille näihin asioihin? Mistä kannattaa esimerkiksi lähteä liikkeelle, jos haluaa parantaa omien materiaaliensa saavutettavuutta?
No mä elän toki semmoisessa omassa pienessä saavutettavuuskuplassani, että olen niin tottunut jo tekemään kaikki materiaalit lähtökohtaisesti saavutettavaksi, että mulle ne tuntuu nykyään tosi helpolta ja tulee niin kuin sellainen automaattisesti. Mutta muistan kyllä, että silloin kun aloitti tekemään materiaaleja saavutettavaksi, niin esimerkiksi joku alt-tekstien kirjoittaminen kuville, niin tuntui jotenkin ihan mahdottomalta tehtävältä, että mitä mä nyt tästä haluaisin kertoa kenellekään tyyppisesti. Ja myös tuntui, että oli aika paljon semmoista niin kuin pientä ja pirstaleista asiaa, mikä pitää muistaa. Mutta onneksi siihen on kuitenkin niin kuin tosi hyviä työkaluja olemassa, että sitten kun niitä vaan käytti säännöllisesti, niin kyllä siihen sitten tottu. Ja myöskin niin kuin pitää taas mainita tekoäly, että se auttaa nykyään tekstittämisessä ihan hirveästi. Jos vertaa vaikka 2020 vuoteen, milloin aloitettiin tekemään noita meidän verkkokursseja, niin tekstittäminen oli vielä ihan tosi työlästä ja siihen meni hirveästi aikaa. Mutta nyt taas, että kun on tehty uusia materiaaleja, niin on kyllä paljon helpompaa, että tarvii vaan vähän lukasta läpi, että onko jotain järkevästi nyt täällä ilmastu vai pitääkö jotain muuttaa.
No joo, mä jaan sillä tavalla ajatuksia, että kyllä se noin niin kuin ensi alkuun oli aika hiuksia pystyyn nostettava ajatus nimenomaan sellaisena, että voi ei, että miten mä ehdin tehdä tällaisia asioita ja ehkä ihan samassa mittakaavassa en teekään vähän erityyppisiä kursseja, mitä Pauliinalla, mä ymmärrän tosi hyvin monen opettajan semmoisen epätoivon ja vähän semmoisen, että no voi kääk, mitä tässä pitää tehdä, mutta että meillä on saatavilla tosi paljon apua ja tekoäly kyllä auttaa aika monessa asiassa sitten lopulta. Et mä jotenkin halusin kannustaa sille aika niin kuin pienelläkin tai hyvin matalalla kynnyksellä kokeilemaan asioita. Ja usein siitä se lähtee sitten liikkeelle.
Täytyy vielä noista tekstityksistä nostaa se, että ei ole välttämättä monella vielä tiedossa, tai ainakin tuntuu siltä, että ei ole välttämättä, että tuolta Teamsistähän löytyy siis automaattiset tekstitykset myöskin, mitkä voi laittaa päälle esimerkiksi ihan luentojenkin ajaksi. Että jos on tämmöisiä hybridiluentoja, niin saa sitten sieltä ne helposti näkyviin. Mutta myöskin PowerPointista löytyy omat tekstitykset. Toimii tosi hyvin englanniksi, suomeksi vähän vaihtelevalla menestyksellä. Erityisesti niin kuin erisnimet on vielä vähän haastavia, mutta kuitenkin pääviestin sieltä saa aika hyvin. Ja samoin sieltä löytyy siis ihan tämmöinen niin kuin kääntämisominaisuus, että vaikka puhuu englanniksi, niin sitten ne tekstit saisi suomeksi. Että niitä käytetään vielä ihan liian vähän ja yleensä aina kun itse käytän niitä jossakin, niin joku tulee kysymään, että miten sait nuo tekstitykset ilmestymään. Niin tämmöisenä vinkkinä.
Kiitos vinkistä. Pauliina, sä oot toteuttanut kyselyn opettajien saavutettavuusosaamiseen liittyen. Ja oot tässä kyselyssä selvittänyt muun muassa, että miten opettajat on perehtyneet saavutettavuuteen, millaisia saavutettavuustekoja opettajat on tehneet ja myös, että millaisia haasteita ja tukitarpeita opettajat tunnistaa saavutettavuuteen liittyen. Kertoisitko lyhyesti, että minkälaisia asioita tässä sun kyselyssä nousi esille?
Joo, täytyy ensinnäkin nostaa se, että ei voi ihan kaikkea päätellä tästä mun kyselydatastani, koska luulen, että suurin osa vastaajista on ollut joko sellaisia, jotka on lähtökohtaisesti kiinnostuneita saavutettavuudesta ja tietää, että mitä se tarkoittaa ja pitää sitä tärkeänä. Tai sitten vastaavasti heillä on enemmän tämmöinen inhoreaktio, että minkä takia nyt taas tämmöistä pitää tehdä. Että se semmoinen niin kuin keskivälin porukka luulen, että puuttuu vielä aika paljon tuolta kyselystä, jotka tietää sitten ehkä jotakin saavutettavuudesta, mutta ei välttämättä ole vielä toteuttanut sitä niin paljon osana opetustaan. Mutta hyvin moninaisia siis tapoja sieltä kyllä löytyy, että miten saavutettavuutta ollaan otettu jo huomioon. Yleisimmät oli, niin kuin, että tehdään yksilöllisiä järjestelyitä silloin, kun niitä pyydetään. Monet teki materiaaleja monessa muodossa, että oli just niitä videota tai ääntä tai kuvia. Ja moni sanoi, että kiinnittää huomiota esimerkiksi selkeäseen kieleen ja vaikka sitten tekstittää ne videot ja niin edelleen. Eli tämmöisiä aika niin kuin tuttujakin asioita, että mitä voi tehdä. Ja myös oli, että ovat miettineet aika paljon semmoisia vaihtoehtoisia suoritustapoja jo valmiiksi, että sitten jos joku tarvitsee niitä, niin on tavallaan jo takataskussa sitten jotakin, mitä voi lähteä tekemään. Ja sitten ehkä sieltä haasteiden puolelta, niin kaikista eniten koettiin sitä, että ei ole vaan riittävästi aikaa tehdä materiaaleista tai muuten opetuksesta saavutettavaa. Että kun siihen ei ole osoitettu oikeastaan kenelläkään erikseen työaikaa, että tämän ajan nyt voit käyttää, että teet opetuksesta se saavutettavaa. Vaan se pitäisi itse pystyä jotenkin kirjoittamaan sitten sinne kurssien suunnitteluun jo sisälle valmiiksi. Se on tosi haastavaa. Mutta samoin siellä oli sitten ihan ongelmana, että ei ollut tarpeeksi sitä tietoa tai osattu ehkä tehdä sitten esimerkiksi materiaaleja saavutettavaksi tai ei tiedetty, että miten vaikka Moodlessa tehdään saavutettava. Että paljon kaivattiin semmoista ihan kädestä pitäen apua tyyppisesti, että joku tulee katsomaan sun mulle kurssin tai minkä tahansa sun kanssa ja kertoo, että mikä siellä nyt on saavutettava ja mikä ei. Ja ehkä niin kuin yhtenä tärkeimpänä nostona, mitä itselle tuli tuolta kyselystä, niin oli tavallaan se, että me tarvitaan vielä hirveästi semmoista asennekasvatusta, että sieltä nousi hyvin vahvasti semmoiset mielipiteet ilmi yhä, että no eihän meidän opiskelijoilla nyt tietenkään ole mitään tämmöistä. Ja sitten myös ehkä semmoinen harhaluulo, että jos on joku vamma, niin ei tavallaan kuuluisi yliopistoon. Että ajatellaan, että jos ei pärjää täällä tavallaan samalla tavalla kuin muutkin, niin sitten ei kuulu tänne tyyppisesti. Eli semmoista ihan niin kuin asennekasvatusta tarvitaan vielä aika paljon.
Oletteko te kohdannut minkälaisia keskusteluja tai kokemuksia esimerkiksi siellä omassa opettajayhteisössänne tai onko siellä noussut jotain huolia? Tai kerroittekin siitä, että esimerkiksi hyviä käytäntöjä saatetaan vaikka jakaa keskenään, niin, mutta tähän saavutettavuuteen liittyen tai siihen niihin haasteisiin liittyen?
No, kyllä meillä aika paljon käydään sitä keskustelua ja meillä kielikeskuksessa on jotenkin hyvin aktiivinen opettajaporukka se, että tietysti opetus vähän erityyppistä kuin monissa muissa yksiköissä. Eli ollaan jo niin kuin lähdetty miettimään ihan, jos mietitään sitä semmoista niin kuin opiskelijoiden vaikka yksilöllisiä ehdotuksia, niin tavallaan vastaamaan niihin jo sillä, että meillä on niitä monenlaisten oppijoiden ryhmiä ja samoin niin kuin, viestintäjännitykseen liittyviä ryhmiä. On näissä pakollisissa, eli Ruotsissa, Englannissa ja sitten on puheviestinnässä. Eli niin kuin se työ on niin kuin alkanut meillä aika varhaisessa vaiheessa jo useamman vuoden ajan on näitä ryhmiä vedetty. Ja lisäksi se muu tämmöinen vapaaehtoinen keskustelu ja kiinnostus sitä saavutettavuuden edistämistä kohtaan, niin se on kyllä meillä aika runsasta ja me käydään tosi paljon keskustelua nimenomaan yhteisöllisesti, eli tiimeissä ja myös sitten tiimirajat ylittäen. Ja se on kyllä ihan mielettömän hienoa. Ja tulee semmoinen tunne siitä, että meistä kukaan ei ole yksin ja on niin kuin mahdollisuus kysyä kollegoilta. Ja musta nekin tuntuu, että oma asiantuntijuus on kehittynyt ihan tosi paljon niissä keskusteluissa kollegoiden kanssa. Että se, mitä itse osaan tai mitä nyt tiedän, niin se on paljon muutakin kuin mitä mä itse olen ottanut selvää henkilökohtaisesti. Se on ehkä tämmöistä niin kuin kollektiivista tietämystä ja osaamista enemmänkin.
Joo, no mun on toki vähän vaikea sanoa täältä saavutettavuuskuplasta mitään, että meillä lähtökohtaisesti, kun suuri osa opettajista tietää saavutettavuudesta todella hyvin ja tavallaan kokee sen jo tärkeänä asiana ja haluaa edistää sitä, niin se on lähtökohtana ehkä vähän erilainen kuin mitä ehkä monessa muussa paikassa sitten on. Mutta kyllä meiltäkin löytyy opettajia, jotka ei todellakaan tiedä tarpeeksi vielä saavutettavuudesta ja tekee tavallaan myöskin semmoisia virheitä. Ja myöskin itse tulee tehtyä jatkuvasti semmoisia pieniä virheitä ja tietää, että tavallaan voisi tehdä asioita paremmin. Mutta tuossakin on jotenkin tärkeää muistaa se, että vaikka kuinka hyvin yrittäisi tehdä kursseja tai mitä tahansa saavutettavaksi, niin se toimii joillekin tosi hyvin, mutta ei ole mitenkään mahdollista tehdä täydellisesti saavutettavaa kurssia jokaiselle opiskelijalle.
Eli semmoinen armollisuus myös itseä kohtaan ja myös sillä ehkä pienin askelin ja tietyin vaihein ja niin, että maailma ei tarvitse olla heti eikä tule olemaan valmis.
Toi, mitä äsken nostit Pauliina esille, niin osoittaa kyllä, että meillä on yliopistossa vielä paljon tehtävää siinä, että saadaan asenneilmapiiriä muutettua. Me myös keskusteltiin toisessa jaksossa oppien näkökulmasta näistä asioista ja hän toi myös esille nimenomaan tämän avoimen ja turvallisen ilmapiirin merkityksen siinä, että opiskelijat voi kokea, että heillä on oikeus osallistua ja myös nostaa esille niitä tuen tarpeitaan.
No millaisena te näette, me sivuttiin vähän sitä, että mitä opettaja voi periaatteessa tehdä aika paljonkin semmoisen niin kuin ennakoinnin ja semmoisen tuen osalta, mutta miten te näette sen opettajan roolin, sen ilmapiiri ja saavutettavan kulttuurin tukemisessa, mitä kaikkea voi tehdä?
No onhan se ihan ensiarvoisen tärkeää, että opettaja pystyisi luomaan semmoisen turvallisen ilmapiirin. Tai eihän ne opiskelijat sitten, jos ei ole tosi rohkeita, niin uskalla tulla kertomaan haasteistaan tai ongelmistaan. Mulla on ollut itsellä tapana omilla kursseilla tehdä samalla tavalla, kun tekoälystä pitää aina mainita, että näin saat käyttää tekoälyä tällä kurssilla. Niin mulla on samaan tyyliin sitten saavutettavuudesta semmoinen oma setti, että Jos sulla on jotain saavutettavuustarpeita tai haasteita, tarvit lisäaikaa tehtäviin, mitä tahansa, niin voi niin kuin aina olla yhteydessä. Että se tavallaan tulee heti siinä kurssin alussa sitten, että mitä tahansa ongelmia tuliskaan, niin voi tulla aina mulle juttelemaan. Ja ihan niin kuin tavallaan semmoisella pienilläkin asioilla voi luoda sitä turvallista ilmapiiriä ja semmoista, niin kuin, että oikeasti kuuntelee niitä opiskelijoita. Että menee vaikka sinne luennolle 5 minuuttia etukäteen, jos on vaan mahdollista, tai jää sitten sen luennon jälkeen siihen, että opiskelijat voi tulla kertomaan niitä huoliaan tai kysymään, jos joku on epäselvää tai semmoista. Eli ihan niin kuin tosi pieniä asioita lopulta.
No joo, siis opettajan roolihan on todella merkityksellinen, että no niistä asenteista nyt tässä jo puhuttiin tietysti paljon, mutta että sitten se, että miten opettaja ylipäätään miettii sen, että miten mä kohtaan niitä opiskelijoita, että minkälaista kieltä käytän, onko se siis saavutettavaa, onko se ymmärrettävää ja ylipäätään ne semmoiset ohjeet ja rakenteet, siis opettajahan on siinä niin kuin tämmöinen kapellimestari, että hänhän niitä sitten tekee tiettäväksi myös muille. Mutta että mä mietin sitä, että opettaja voi myös esimerkiksi ennakkoon tai vaikka kurssin alussa tehdä vaikka pienen kyselyn tai laittaa jonkun lomakekyselyn tai muun, että jossa hän pyytää esimerkiksi jo etukäteen, että sit voi kertoa jotain, jos on toiveita tuelle tai tuen tarpeelle. Ja opiskelija voi itse sitten vähän vastata sillä tavalla, että minkälaista tukea tarvitsisin ja millä tavalla mä haluaisin esimerkiksi tästä asiasta vaikka käydä keskustelua tai jatkaa jollain tavalla sen asian pohtimista. Mutta opettaja on silleen vähän niin kuin etupeltoon siinä, osoittaa sen, että näistä asioista keskusteleminen on enemmän kuin sallittua ja täällä on mahdollista ottaa ne asiat huomioon. Ja sitten tietysti tämmöinen ryhmäyttäminen, jos kyseessä on joku muu kuin massaluento, niin tämmöinen ryhmäyttäminen on aika tärkeää. Ja niin kuin siitä vuorovaikutuksestakin puhuminen jollain tavalla, että miten me toimitaan ryhmässä ja minkälaisia ajatuksia siis ryhmässä toiminen vaikka herättää. Että sehän voi olla paljon tämmöistä inhoa, pelkoa, turhautumista, tuskastumista. Voi olla monenlaisia kokemuksia, että no minkälaista me haluttaisiin nyt sitten tässä. Tai sitten jos se käytetään sitä esiintymistä vaikka oppimismenetelmänäkin, niin sitten vähän siihen liittyvää laajempaa keskustelua. Eli ei jätettäisi niitä asioita opiskelijoiden itsensä pohdittaviksi tai yksilötasolla työstettäväksi, vaan että ne on koko yhteisön asioita. Että sillä tavalla rakennetaan myös sitä turvallista tilaa sille oppimiselle.
Hyviä ajatuksia. Ajattelisin myös, että sellainen yhteenkuuluvuuden tunteen välittäminen on tärkeää ja se rakentuukin paljon siitä vuorovaikutuksesta ja asenneilmapiiristä, mille erityisesti opettaja voi omalla toiminnallaan luoda pohjan. Ja se yhteenkuuluvuuden tunne voi myös yhtenä tekijänä sitouttaa opiskelijoita oppimiseen ja myös rohkaista esimerkiksi näihin tuen tarpeiden puheeksiottoon.
Joo, ja aina esimerkiksi omilla opintojaksoilla, joka ikisessä ryhmässä tehdään opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla yhteiset toimintaperiaatteet. Sitä voi kutsua nyt millä nimellä haluaa, mutta mä en tykkää kauheasti sääntösanasta, joten tämmöinen yhteisen toiminnan periaatteet on paljon parempi. Ja sitten me vielä tarkastellaan niitä opintojakson päätteeksi, että mitäs me niistä ajatellaan ja muistettiinko me, että meillä oli tällaisia. Ja että nyt jos jatkettaisiin niin, mitä me ajatellaan niistä ja niin kuin tällaista reflektiota myös niistä sitten, että että se aika hyvin havainnollistaa myös, että meillä on joku selkäranka myös tälle yhteiselle toiminnalle. Ja sitten on odotettavaa, että nyt kun kaikki ollaan päästy tekemään näitä periaatteita, niin myös sitten, että me noudatetaan ja toimitaan niiden mukaan.
Kuulostaa todella hyvältä käytännöltä toi, mitä kuvasit. Ja vielä tähän liittyen, että miten voidaan tehdä vuorovaikutus sellaiseksi, että kaikilla olisi turvallinen olo osallistua, niin myös tässä voidaan huomioida se monikanavaisuus. Niin, että huomioidaan erilaiset vuorovaikutuksen tavat. Jollekin voi olla helppoa keskustella luennolla, kun taas joku toinen saattaa kokea luontevammaksi keskustella tai kysyä vaikka chatissa tai Moodlessa. Eli olisi hyvä tarjota mahdollisuuksia siihen monikanavaiseen vuorovaikutukseen ja tietysti myös tärkeää, että sovitaan niistä pelisäännöistä ja vuorovaikutuksen tavoista, jotta opiskelijat tietää, että millä tavalla he voivat tai heiltä odotetaan osallistumista.
Vielä kysyisin, että mikä teille on ollut niin kuin antoisaa tässä saavutettavuuden edistämisessä? Haluatteko nostaa jotain esille?
No mulla niin kuin saavutettavuus on jotenkin semmoista tosi merkityksellistä työtä. Tai että semmoisella tosi pienilläkin asioilla voi olla lopulta jollekin ihan todella iso merkitys. Ja just vaikka opiskelijoillekin se ihan pieni kädenojennus voi tarkoittaa sitä, että he vaikka pystyykin suorittamaan opintonsa loppuun, jotka olisi muuten jäänyt kesken. ja ihan niin kuin semmoisia, luo heille samalla semmoisia tosi hyviä kokemuksia sitten ihan saavutettavuuden avulla. Toisille tärkeämpiä sen takia, koska oikeasti tarvitsee niitä, ja toisille sitten taas ehkä enemmän semmoinen kiva lisä johonkin kurssille. Mutta jotenkin kaikki se, mitä tekee saavutettavuuden parissa, niin tuntuu itselle tosi merkitykselliseltä.
Joo, Pauliina sanoi jotenkin tosi hyvin toi merkityksellinen, että kun näihin asioihin on perehtynyt, niin jollain tavalla se merkitys kasvaa koko ajan ja kaikkihan siitä hyötyy. Siis me ei tehdä tätä vain joitain varten, vaan kaikkia varten, kun me mietitään sitä saavutettavuutta. Nyt mulle merkityksellistä on tietysti se opiskelijoilta saatu palaute ja opiskelijoiden kanssa käyty keskustelu. Että esimerkiksi jos saan palautetta, että on ollut turvallinen ilmapiiri, salliva ilmapiiri, niin siis se on ihan mielettömän hieno palaute. Myös sit se, että päästään keskustelemaan niistä asioista tarkemmin opiskelijoiden kanssa. Sen lisäksi tässä merkityksellistä on ollut se yhteisöllisyys, sen kokeminen paitsi omassa työyhteisössä, siis se, että on kollegoiden kanssa tehty tätä ja myös sitten yksikön niin kuin esihenkilöiden johdon tuella, niin kuin tosi vahvalla kannustuksella, niin siitä tulee tosi merkityksellinen olo, että tässä oikeasti ollaan joskus aika haastaviakin juttuja ratkomassa niin kuin isolla porukalla. Ja sitten vielä tämä saavutettavuusryhmän työskentely, eli se, että lähdetään sieltä omasta kuplasta ulos oman yksikön ulkopuolelle, niin se laajentaa kyllä sitä omaa perspektiiviä ihan merkittävästi.
Hienoa kuulla, että te olette saaneet paljon antoisia kokemuksia ja olette kokeneet saavutettavuuden edistämisen merkitykselliseksi. Minkälaisen viestin te haluaisitte välittää kollegalle, joka vielä kokee epävarmuutta tai riittämättömyyttä saavutettavuuteen liittyen tai ei ehkä tiedä, mistä lähteä liikkeelle?
No ehkä no ainakin semmoinen, että kaikkeen ei mitenkään tarvitse pystyä eikä kuulukaan pystyä. Semmoiset ihan todella pienestä asiasta lähtemiset liikkeelle, niin auttaa jo paljon. Tekisit sun kielestä vähän selkeämpää studioille tai laittaisit niihin vähän vähemmän tekstiä, niin jo pelkästään tämmöiset pienet muutokset saattaa vaikuttaa tosi paljon. Eli ei tavallaan kannata edes yrittää lähteä semmoisella näkökulmalla, että nyt teen opetuksestani täysin saavutettavaa ja nyt teen ihan kaikkiin materiaaleihin kaikki mahdolliset muutokset, mitä nyt nämä erilaiset ohjenuorat sanoo vaikka. Mä ihan tarttuu semmoisiin todella pieniin yksittäisiin asioihin. Ja sitten voi lähteä laajentamaan niitä myöhemmin. Ja myös niin kuin nostan uudelleen vielä sen, että se ei vaan ole mahdollista tehdä täysin saavutettavaa kurssia jokaiselle opiskelijalle, vaan siellä on aina joku, kelle se muoto ei ole sitten täysin saavutettava, vaikka kuinka yrittäisit.
Mä toivoisin, että kukaan ei tuntisi häpeää. Ja sen takia esimerkiksi jäisi jollain tavalla syrjään tai ulos siitä keskustelusta. Että ei uskalla kertoa, että mä en tiedä tai mä en jotenkin osaa tai ymmärrä jotain. Eli että mä toivoisin semmoista enemmänkin, niin kuin, että me keskusteltaisiin laajemmin. Vaikka nyt aluksi niissä omissa piireissä siellä oman tiedekunnan sisällä. Että kyllä tässä niin kuin kaikki ollaan tätä valtamerilaivaa kääntämässä yhdessä. Suunta on varmaan nyt kääntymässä, mutta että pikkuhiljaa se tapahtuu, niin kuin Pauliina sanoi. Meillä on pitkä historia siinä ajattelussa, että minkälainen on yliopisto, miten täällä opitaan, minkälaisia oppijoita ja miten täällä opetetaan, että se ei tapahdu hetkessä. Mutta mä kannustan osallistumaan esimerkiksi TLC:n webinaareihin. Ne on tosi matalan kynnyksen paikkoja lähteä hakemaan tietoa ja myös niin kuin keskustelukumppaneita saavutettavuudesta. Ja niitä järjestetään suhteellisen useinkin, melkein ehkä kerran kuukaudessa on näitä pedagogiikkakahveja, joissa sitten on saavutettavuudesta ollut aika paljonkin. Ja sitten tietysti kaikki muut yliopistolla järjestettävät koulutukset, niin niihin semmoisella vähintään semmoisella kattellaan, mitä nyt siellä olisi asenteella, uteliaalla asenteella. Semmoista mä suosittelen kaikille.
Kiitos. Mites te sitten sanoisitte ehkä, tai haluaisitte sanoa opiskelijalle, joka saattaisi sitten kaivata saavutettavampia opetusratkaisuja tai yksilöllisiä järjestelyitä? Olisiko teille heille jotain viestiä?
Se onkin sitten paljon vaikeampi kysymys tavallaan, koska se riippuu niin paljon sitten siitä opettajan asenteesta, että kuinka helppoa se on opiskelijalle. Että vaikka olisi saanut nämä erityisjärjestelypäätökset tai muut, niin opiskelijalle voi olla välillä tosi haastavaakin ja niin kuin semmoista vaikeaa tuoda se ilmi, että nyt mulla olisi tämmöinen järjestely ja usein ehkä tulee vähän sellainen jotenkin anteeksi pyytelevästi, että anteeksi, että musta on nyt vaivaa, että mutta voisitko nyt jotenkin tehdä niin kuin mulle nämä järjestelyt, mitä tarviisin. Mutta ehkä niin kuin semmoisena viestinä, että kaikkien pitäisi pystyä opiskelemaan yliopistossa ja kun olette tänne sisään päässeet, niin varmasti kuulutte tänne ja niin kuin järjestelyt, mitä tarvitte, niin pyytäkää rohkeasti niitä. Jos opettajat ei jotenkin suostu niihin, niin sitten kyllä kannattaa ehdottomasti niin kuin valittaa sitä eteenpäin, koska opettajan pitäisi kuitenkin pystyä tarjoamaan se koulutus teille, mitä tarvitsette.
No mä haluaisin sanoa opiskelijalle, että sä et ole tyhmä tai jotenkin vääränlainen, vaan olet täysin ok sellaisena, mitä oot. Ja semmoista tukea, mitä sä tarvitsisit, niin sulla on oikeus sellaista myös pyytää ja hakea. Ja ehkä mä haluaisin vielä kiittää ehkä häntä siitä, että hän niin kuin tunnistaa tällaisen tuen tarpeen, koska se on sitä vastuunottamista myös omista opinnoista. Pauliina sanoi, että joskus se voi olla vaikeeta ihan siksi, että sit vastapuoli eli opettaja voi olla vastahankainen tähän ja sellainen niin kuin kannustus siihen silti, että niitä toimenpiteitä tai apua jaksaisi ja haluaisi edelleenkin pyytää, että jos kohtaa yhden opettajan, jolla on siihen liittyvää epävarmuutta, niin voi olla, että kohtaa toisen kerran opettajan, jolla ei olekaan. Eli sellaista rohkeutta, että oikeastaan kysyä apua keneltä tahansa aikuiselta, kuka täällä on. Eli omat niin kuin HOPS-opettajat, opintoneuvojat, ylipäätään kurssien opettajat, että joku tietää, kyllä, joku pystyy suhtautumaan asiallisesti ja ymmärtäväisesti.
Kiitokset Anna ja Pauliina näistä rohkaisevista ajatuksista. Tähän onkin hyvä lopetella tämänkertaista jaksoa. Ja vinkkinä opettajille vielä, että saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä voi Tampereen yliopistossa ottaa yhteyttä myös opettajien ja ohjauksen palveluihin. Ja Intrasta löytyy tähän yhteystiedot ja ohjeet. Ja opettajien työn tueksi on myös rakennettu itseopiskelumateriaaliksi saavutettavuus opetuksessa ja oppimateriaaleissa kurssialusta. Lämpimät kiitokset Anna ja Pauliina tästä keskustelusta. Kiitos, että jaoitte teidän kokemuksia ja hyväksi havaittuja vinkkejänne ja mä uskon, että te rohkaisitte meitä kaikki ottaa askeleita kohti yhä saavutettavampaa korkeakoulua.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos kovasti.
Ja kiitokset myös kaikille kuulijoille.